ये TWR है मीडियम वेव 1467 किलोहर्ट्ज़ पर। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। लीजिए सुनिए कश्मीरी भाषा में ये कार्यक्रम।
टाटो यारो प्रोग्राम पजर चबति मंज तहि इस्तकबाल करान अश उम्मीद जी बन तुहंद रूहक सुकून तो दिलुक करार। सबक नंबर जुतोवु पैगंबर खुदा हजरत मूसा खुरूज बाब अख्त ज। टाटो बोजन वालो अस्सलामु अलैकुम पाक खुदा सिंदे बाब बरकत नाव सत तही सलाम वनान युस अमन तो सलामती दिन वोल सुछ यसान जि असमस गसे प्रत अख पजरच सुवत जानुन तो तथ पट पकुन युस तें कायम कर ताकि इंसानस मेले रोजवुन अमन तो पोशवन सलामती। अस चि खुशी जि आज चि अस तही ब्रोंठ कन पजरच वत नावक प्रोग्राम पेश करान। टाठो यारो प्रोग्राम बोजने ब्रोह बूजू आख मुद्र गेवन।
Dilas mas diya kat yeli aisem ke ti jani
یوس حضرت موسان لچھ ات من پانچ کتاب پتم پروگرام من کر اس کتاب پیدائش ہند مطالعہ مکمل بی کر دیم کتاب خروج شروع اس پاک خدایس کن دعا کران زی سکرین سون دل تو دماغ روشن تاکہ یم بیان اس بوزو تمن پیٹھ کرو اس عمل اس وچ زی یتھوی کتاب پیدائش ختم گئی خروج کتاب گئی شروع اس وچ زی ابراہم ازاک تو یاقوبین اولاد یم اسرائیلی ون چھ یوان کتھ پٲٹھۍ گئی مصرس منز آباد یس کنان نش واریاہ دور اوس یمیک وعدہ خدائن تمن سۭتۍ کوٚرمُت اوس خروج کتاب ہندس گۄڈنکس بابس منز چھ لیکھت زی اسرائیل سندین نیچوین ہند ناو یم پنن پنن عیال ہیتھ یاقوبس سۭتۍ مصر آیہ چھ روبن شمون لاوی یہودا شکار زبولون بنیامین دان نقتائی جد آشر تو ساری یم یاقوبس نش زائے اس ستت تو یوسف اوس گوڈے مصرس منز یوسف تم سند بائی تو زوج ساری مود تو اسرائیل سند اولاد بڑے واریاہ تو روز واریاہ بڑان تو زوراور گئی ملک آو تمو سۭتۍ برن مصرس منز آو اخ نو بادشاہ یس یوسفس زانان اوس نہ تم وون پنن قوم کین لوکن زی وچھو اسرائیل چھ سانہ کھوتہ زیادہ زوراوار گمت ولیو اس یمو تمن سۭتۍ حکمت سان پیش تاکہ یہ گژھ نہ گژھن زی تم یلہ زیادہ بڑن اس سۭتۍ کرن لڑائی تہ جنگ دشمنن سۭتۍ ملتھ کرن اس سۭتۍ لڑائی تہ نیرن ملک منز توے کوٚر تمو تمن پیٹھ بے غیر مقرر یم تمن سخت کام کرنٲوتھ ستاون تمو بنو فرعونن خاطر شہر پتوم تہ رمسیس تمو ییت تم ستائے تیت گئی تم بڑان توے گئی تم فکر مند بنی اسرائیل سند طرف مصریو کوٚر تمن پیٹھ واریاہ تشدد تم کرنٲیکھ واریاہ سخت کام خروج باب اکھ آیہ اکہ پیٹھ ژۄدہ یتت ٹھہرو یوسپن اوس ترے ہتھ ؤری مرنس گمت زی بیاکھ اکھ فرعون آو مصرس منز حکومت کرنہ یہ اوس سہ بادشاہ یمس مشت اوس گومت زی یوسپن کیاہ اوس کوٚرمت مصر خاطر امہ بادشاہن بنٲے اسرائیلی غلام تہ لوگ تمن ستاونہ تم کرنٲے تم سخ تہ مشکل کٲم شاید آسان اسرائیلی سونچان زِ خدایَن یُس وعدٕ ابراہیمس سۭتۍ کوٚر زِ سُہ دی تس زوراوار قوم تٔمِس چھُ شاید مُشِد گوٚمُت اما پوٚز خدا یُس چھِ تس چھِنہٕ مُشِد گژھان خدا چھُ سُہ یُس ہمیشہٕ یاد چھُ تھاوان دراصل چھِ خدا امہِ وعدُک پروسیس پکناوان یُس تٔمۍ گۄڈے کوٚرمُت چھُ تۄہہِ آسہِ یاد زِ ییٚلہِ خدایَن یہِ نوٚو قوم پٲدٕ کرنُک وعدٕ کوٚر تٔمۍ کوٚر بُزرگ جوٗرۍ ابراہیم تہٕ سارا استعمال ییٚلہِ ابراہم ہتھ وُہر اوس تٔمِس زاو ازاق ازاقس زاو یاقوب تہٕ یاقوبس زایہِ باہ نیٚچی تِمو بہو قبیٖلو بنوو اسرائیل ییٚلہِ تِم کنان پیٹھ مصر آیہِ تِم ٲسۍ ستتھ اما پوٚز وۄنۍ ترے ہتھ ؤری پتہٕ ٲسۍ تِم اکھ بوٚڑ قوم بنیمٕتۍ یِمن ہُند تعداد دہ لچھ کھۄتہٕ زیادٕ اوس کیاہ خدایَن کوٚرا تہِ ییٚمیُک وعدٕ تٔمۍ گۄڈے کوٚرمُت اوس کیاہ تٔمۍ بنووا نسلِ ابراہیم اکھ بوٚڑ قوم آ تٔمۍ کوٚر برابر تی خدا چھِ وفادار تہٕ وعدٕ پوٗرٕ کرن وول سُہ چھُنہٕ وعدٕ خلٲفی کران سُہ چھُ ابدی جلالس لایق أزکِس سبقس منز ہیٚچھو أسۍ زِ فرعونن کِتھ پٲٹھۍ اوس اسرٲیلی قبیٖلن دبٲوِتھ تھاوُن تہٕ تِمن غلام بنٲوِتھ اوس تِمن سخ کٲم ہیوان تِمن پیٹھ اوس سخت ظلم کران. ایم کر یمن پیٹ حکمرانی کرنچ کوشش تو تم یسن کام کرن. اما پوز خداین بڑو اسرائیلی قبیل ام خود زیاد. تم بنائیوین واریا حشمت وائل. خدا سند کلام چھ ونان زی فراونس خود شرارت تیم ون اسرائیلین زی تمن منز یس لڑک پد گسی سترائیوون آب دریاوس منز تو یس کور پد گسی ستھائیوون زند. خروج باب اخ آی زتوو. تہند کیا خیال چھ ات متعلق؟ فراونس کس اوس ات منصوبس منز رہبر؟ شیطان اوس نا؟ شیطان کیاز کی سوس بنی اسرائیلس دباون تو ستاون یسان. تکیاز شیطانس اوس معلوم زی خداین یس وعد بنی اسرائیلس سیت کور زی بان نجات دن وول امی قوم منز یس بنی آدمس گنہو نش تو جہنم نش بچائی. توی ترو شیطانن فراون سندس دلس منز زی ستائن یمن یوت زی تہند بچے ترائن دریائے نیلس منز تاکہ تم گسن ختم. اما پوز قدر مطلق یمس نش شیطان درانی چھن تم اوس یہ منصوبہ کورمت زی سہ کر بنی اسرائیل منز اخ نفر استعمال یس ات قومس فراون سند ات تل مکلائے. کیا تہ امس ہیرو سند ناو پائی؟ آ یہ خدا سند مشہور نبی حضرت موسیٰ. اما پوز موسیٰ سند مول موج تس ہیرو یعنی امرام تو یوقبد تاز تم کھوج بادشاہ سندس حکمس. عبرانیو باب کہ آی ترو. خروج باب شی آی و. خروج کس دمس بابس من ہچو اس حضرت موسیٰ سنز ابتدائی زندگی متعلق. کلام خدا ونان لاوی سند عیال من کور ایک نفرن لاوی سنز نسل ہنز زن سیت خاندر. سو زن روز گب خور تو زاس نچو. تم وچ زی لڑکی چھ خوبصورت تم تھو سہ ترین رتن ژوری. یل نہ تم زیادہ ژوری ہوک تھاویت تم اون اخ سرکنڈن ہنز ٹوکر تت مسن رب تو لڑکہ تھوون تت منز تو تروون دریاب بٹھس. تم سنز بینی روز دریاو استاد وچنہ زی کیا گس. فراون سنز کور آئی دریاوس پیٹھ سران کرنے. تم سنز ویسہ لج دریاو بٹھس بٹھس نژنہ تت وچ تم سٹوکر تو سوزن ویس سٹوکر اننہ خاطر. یل تمو سہ کھول تت لوبک لڑکہ. سہ لڑکہ اوس ودان تمس آو تمس پیٹھ رحم تو لج ونہ یہ چھ کانسی عبرانی سند بچہ. پتہ وون تم سنز بینہ فراون سنز کور کیا بہ گسا تو عبرانی زن اخ یعنی دائے انن ژے نش یس چانہ خاطر امس بچس دود چائے. فراون سنز کور وون تس گس. تم کور ان تم سنز موج ناد دت. فراون سنز کور وون تس ژ نین یہ بچ تو چاون دود بہ دمے ژے امیک معاوضہ. تم زنہ لوگ سہ بچہ دود چاونہ. یل بچہ بوڑ گو تم نیو سہ فراون سنز کور نش. سہ بنیو تم سند نچو. تم تھو تم سند ناو موسیٰ یہ ونت زی مے کھول یہ آب منز. خروج باب ز آی اکہ پیٹھ دہ. یہ چھ موسیٰ سنز پد گسنچ دلیل. ذرا کریو غور تو سوچو یل باقی اسرائیلی بچہ مارنہ یوان اس موسیٰ اس پنہ ماجہ ہند دود چوان تو ظالم بادشاہ فراون سندس حفاظتس منز اس پلان. موسیٰ سنز زندگی پیٹھ اس خدا سند اتھ خدا سند منصوبہ اس زی سہ کر آزاد بنی اسرائیلس فراون سند ظلم تل حضرت موسیٰ سند سیت. خدا سنز حکمت چھ انسان سند عقل تو شیطان سنز مکاری کھوت واریہ تھز. کیا تہ چھا پائی زی یل موسان دود ترو تم پت کتہ آو سُہ رچنہ امس ظالم بادشاہ فرعون سندس گرس مز اس اسرائیلین پٹھ غالب روزن یژان اس خدائن کور پنن منصوب مکمل کرن خاطر فرعون سنز کور استعمال تاکہ سہ تھائہ موسیٰ بچائت خدائس اس پائی زی موسیٰ سنز حفاظت خاطر چھن بادشاہ سند گھر کھت کہ جائے بہتر خدائس اس یہ پائی زی موسیٰ سنز تعلیم و تربیت تا عقل ہند پوچھر بی اصل لیڈر بننے خاطر یہ تہ ضروری چھ تہ ات گرس منز موجود تاکہ سہ گژھ بنی اسرائیلس حاکم بننے خاطر تیار کلام خدا چھ ونان موسیٰن ہیچ مصرک تمام علم بی سہ اس کلامس تہ کامہ منز طاقت وول عامل باب ست آیہ زتوو اما پوز ونی اس موسیٰس واریاہ کیہ ہیچن کتاب مقدس چھ فرماوان پنن منز یل موسیٰ بوڑ گو سہ گو نیبر پنن باین نش تمس پی نظر تہذن سختین پٹھ تم وچ اخ مصری اکس عبرانیس لایان تم وچ دچھن کھوور یل نہ کہین وچھن تم مور سہ مصری تو تھوون سیکہ تل دبائت پت دراو سہ دمہ دہ نیبر تو وچھن زہ عبرانی پان ون لڑائی کران پت وون تم تس یس قصور اس زی ژ کیاز چھان پنن دوس ماران تم وون ژ کم بنونک اس پٹھ حاکم تو منصف کیا ات پٹھ ژے سہ مصری مورتھن مت چھکا مارن یژھان موسیٰ کھوٗژ زی راز چھ نون درامت یل فرعونن بوز تم ہوت موسیٰ قتل کرن اما پوز موسیٰ اوس ملک مدائن ژولمت اس چھ وچھان زی گۄڈٕ کر موسیٰن پان کوشش بنی اسرائیل آزاد کرنچ اما پوز خدا اوس نہ یتھ پٲٹھۍ یژھان خدا اوس یژھان موسیٰ گوٚژھ اکھ ہتھیارک پٲٹھۍ استعمال گژھن بنی اسرائیل آزاد کرنہٕ خٲطرٕ بنی اسرائیلٕچ آزٲدی چھنہٕ موسیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ بلکہ یہِ چھِ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ موسیٰ اوس صرف اکھ نفر سُہ ہیٚکہِ ہا نہٕ پانہٕ تِمن آزاد کٔرِتھ یوٚتام نہٕ خدا تس طاقت دی ہا کلامہِ خدا چھِ ونان زِ موسیٰ روٗد ژتجہن ؤرین مدائن کِس علاقس منٛز اتھ گرم تہٕ خۄشک علاقس منٛز ٲسۍ خۄداین واریاہ سبق موسیٰ سٕنٛدِ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ تھٲیمٕتۍ خدا سٕنٛدِس کلامس منٛز چھِ اکھ آیت ونان زِ یِم کمس منٛز دیانت دار چھِ تِم چھِ واریاہس منٛز تہِ دیانت دار یِم کمس منٛز بد دیانت دار چھِ تِم چھِ واریاہس منٛز تہِ بد دیانت دار لوکا باب شرح آیہِ دہ امہِ برونٛہہ زِ خدا دِیہا بنی اسرائیلٕچ قیادت موسیٰس أمِس اوس ضروٗری زِ سُہ کرِہا پنُن پان لۄکچن لۄکچن کامٮ۪ن منٛز وفادار ثٲبِت کلامہِ خدا چھِ ونان زِ اکھ علاقہٕ اوس مصرس نِش واریاہ دوٗر ییٚتہِ موسیٰ تیٖر رچھان اوس تتہِ کوٚر تٔمۍ خاندر تہٕ زایس زٕ نیٚچی ژتجہن ؤرین روٗد سُہ وفادار پۄہل بٔنِتھ تاکہِ خدا بنایہِ أمِس بنی اسرائیلُک پۄہل خۄدایس نِش اوس موسیٰ سٕنٛدِ تہٕ بنی اسرائیلہٕ خٲطرٕ واریاہ عظیٖم منصوٗب کلامہِ خدا چھِ برونٛہہ کُن ونان اکہِ مُدتہٕ پتہٕ موٗد مصرُک بادشاہ تہٕ بنی اسرائیل لوٚگ پننہِ غلٲمی ہٕنٛز ووش ترٛاونہِ تہٕ ودنہِ تِہُنٛد ودُن یُس غلٲمی ہٕنٛدِ سببہٕ اوس ووت خۄدایس تام تہٕ خۄداین بوٗز تِہُنٛد ودُن خۄداین کوٚر سُہ وادٕ یاد یُس تٔمۍ ابراہام عزاق تہٕ یعقوٗبس سۭتۍ کوٚرمُت اوس خروٗج باب زٕ آیہِ ترٛووُہ پٮ۪ٹھ پٕنٛژٕ بنی اسرائیل روٗد واریاہس کالس غلٲمی ہٕنٛدِس حالتس منٛز تِم کۭتیاہ دبٲیِتھ ٲسۍ توتہِ مٔشرٲے نہٕ تِم خۄداین خۄداین اوس تِم آزاد کرنہٕ خٲطرٕ منصوٗبہٕ بنوومُت تۄہہِ چھِ اکھ سون سوال خۄداین کیازِ کوٚر بنی اسرائیل فرعون سٕنٛدِ غلٲمی نِش آزاد کرنُک منصوٗبہٕ کیاہ امہ موجوب ہا زِ تم اس باقیو کھت اصل نا تم اس مصر کین تو باقین لکن ہند پٹھ گناہ گار تیل کیاز بنو خداین یوت منصوب تکیاز سچ وفادار تو رحیم آخری آیت وچھو بی خداین بوز تہند ودن تو خداین کور یاد سو وعد یس تم ابراہم عزاق تو یعقوبس ست کورمت اس خداین کر بنی اسرائیلس پٹھ نظر تو تہند حال وچھن خروج باب ز آی ژوہ پٹھ پنژہ آ پنہ وفاداری تو رحمت خاطر کور خداین یہ وعد یاد یل تم ابراہمس وون زی بہ بناوت ژہ اکھ بوڑ قوم تو دمے برکت تو چون ناو کر بلند پیدائش باب بہ آی زٕ تہٕ ترٛےٚ ینہ وٲلس پروگرامس منز ہیچھو أسۍ زِ خدا کتھ پٲٹھۍ گوٚو موساہس پٮ۪ٹھ ظٲہر تہٕ تٔمِس وونُن زِ سُہ گژھِ مصر واپس تہٕ بنی اسرائیلس بچایہِ فراون سٕنٛدِ غلٲمی تل یہِ گوٚو بالکل تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ وعدٕ اوس کوٚرمُت أزیُک پروگرام بوزنہٕ خٲطرٕ شُکریہ خدا دیٖنو تۄہہِ برکت اسہِ چھِ زبوٗرٕچ یِمن آیتن سۭتۍ تۄہہِ الوِدا خدا حٲفظ ونان خدا سُنٛد کٔرِو شُکر تٔمۍ سُنٛد ناو سۭتۍ کٔرِو دُعا گوٗمژن منٛز کٔرِو تٔمۍ سٕنٛزن کامٮ۪ن ہِنٛز وُسنے تٔمۍ چھِ پنُن وعد ہمیشہٕ یاد تھوومُت یعنی سُہ کلام یُس تٔمۍ ساس بزن پُشتن خٲطرٕ فرمو سُہ عہدٕ یُس تٔمۍ ابراہیمس سۭتۍ کوٚر تہٕ سُہ قسم یُس تٔمۍ عزاقس سۭتۍ کھیوٚو زبوٗر باب اکھ ہتھ پانٛژھ آیہِ اکھ ٲٹھ نو
Jerusalem shares never gone 2000 more mashur Yesu anati for this day through kar mot mot manzur Oistati anav sazaban zida patan kya tzol Ama ois paschi tavanzi, pisani kotru zol. Sumu diut mai pila bavos, duos disat naujan. Diut vati hetem sindi pas, kuda es nishin san. Dios na kayo tiyan Jesu Zan he he maya si Zan mo tira le jan tukbar Yut andar at sa wos Tung sun mahabat asi bun Ois gat sa karan yad Tata won di Jerusalem shares never gone 2000 more mashur Yesu anati kurtis bir Through kar mut mut manzur Oistati anav sazaban Zida patan kya tzol Ama ois paschi tavanzi Pisani kotru tzol Sumu diut mai pila bavos Tu ois disat naujan Diut vati hetem sindi pas Kuda es nishin san Dios na kayo tiyan Jesu Zan he he maya si Zan mo tira le jan tukbar Yut andar at sa wos Tung sun mahabat asi kun
أسۍ کرو دعا. اے زمین تہٕ آسمان کہِ بناون والہِ خُداے، اے خُداوند، أسۍ چھِ چون شُکُر کران زِ ژےٚ دِیُتُتھ اَسہِ یہِ پروگرام بوزناونُک توفیٖق تہٕ سامعیٖنن دِیُتُتھ یہِ پروگرام بوزنُک توفیٖق. اے خُداوند، أسۍ چھِ یہِ دعا کران زِ یِم سامعیٖن یُس یہِ بوزان چھِ تِمن مِلن اَمہِ سۭتۍ ہِدایت، یہِ پروگرام بنن تِہنٛدِ ہِدایتُک باس. اے خُداوند، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ بوٗزِن یہِ پروگرام تہٕ لٔبِن نجات دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛز وَتھ. اے خُداوند، واریاہ لُکھ دِیِن اَتھ پروگرامَس منٛز دِلچَسپی. اے خُداوند، یہِ پروگرام وٲتِن گام گام، شہر شہر تہٕ ہر کُنہِ گَرَس منٛز. اے خُداوند، ژےٚ چھُے ووٚنمُت بہٕ چھُس زِندگی. اے خُداوند، سانہِ زِندگی ہِنٛز وَتھ چھُکھ ژٕے، اَسہِ کَر پَنٕنۍ نیک زِندگی عطا. اے خُداوند، اَسہِ آو سُہ وَتھ یَتھ پٮ۪ٹھ ژٕ پَسنٛد چھُکھ، اَسہِ کَر سُہ وَتھ عطا یۄس چٲنۍ وَتھ چھِ. اے خُداوند، أسۍ چھِ زانان زِ ژٕے چھُکھ پوٚز، ژےٚ وَرٲے چھِنہٕ کانٛہہ پوٚز. اَسہِ دِ پَزَر، اَسہِ دِ اَچھٲیی زِ أسۍ تہِ بَنو ژےٚ ہی پَزَر. اے خُداوند، اَسہِ چھِ پَتہ زِ آدمٕنۍ گۄناہ پَتہٕ پھٔہلیو یہِ گۄناہ سارنٕے اِنسانَن منٛز تہٕ اِنسان بَنے سٲری گۄنہگار. اے خُداوند، ژٕے چھُکھ نجات دِنہٕ وول اَمہِ گۄناہ تَل، کیٛازِ ژےٚ دیُتُتھ پَنُن زُو سانٮ۪ن گۄناہَن ہِنٛدِ بَدلہٕ. اے خُداوند، أسۍ چھِ واریاہ گۄناہگار، سٲنۍ گۄناہ کَر معاف. اے خُداوند، أسۍ چھِ اُمید تھاوان زِ یہِ پروگرام بَنہِ باسہِ ہِدایت ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ. أسۍ چھِ یہِ دُعا چٲنِس کُنِس نیٚچوِس یسوع مسیح سٕنٛدِ میٹھِ تہٕ مٔدرِ ناوٕ سۭتۍ منٛگان، آمیٖن. اَسہِ چھِ اُمید زِ تۄہہِ آسہِ سون پروگرام پزرٕچ وَتہِ ہِنٛز أزِچ کَتھ پَسنٛد آمٕژ. بیٚیہِ چھِ أسۍ یہِ اُمید کران زِ برونٛہہ کُن تہِ بوٗزِو تُہۍ سون یہِ پروگرام غورٕ سان. ہرگاہ تۄہہِ کانٛہہ سوال آسہِ یا تُہۍ ٲسِو بیٚیہِ تہِ زانکٲری یژھان، تیٚلہِ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ یَتھ پتہَس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ. سون پتہ چھِ پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر، کشمیٖر، پِن کوڈ نمبر 190001. پتہ بوٗزِو بیٚیہِ، پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر، کشمیٖر، پِن کوڈ نمبر 190001. سون موبایل نمبر چھِ 9419828211. موبایل نمبر بوٗزِو بیٚیہِ، 9419828211. نٔیِس پروگرامس منٛز کرو بیٚیہِ مُلاقات. بِہِو خۄدایَس حوال.
मीडियम वेव 1467 किलो हर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे कश्मीरी भाषा का ये प्रसारण. इसी के साथ ये सभा यहीं पर समाप्त होती है. हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे.